Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafin. Despre opoziția din Moldova, un punct de vedere cu analistul politic Igor Boțan.
Într-o societate democratică, rolul opoziției este incontestabil.
Despre numărul real al victimelor de COVID-19.
15,2 milioane de persoane ar fi în realitate numărul morților din cauza COVID, potrivit revistei The Economist.
Și in memoriam, Ion Caramitru.
Vreme trece, vreme vine, toate sunt vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce val ca valul trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece.
Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Constituțională a respins cererea procurorului general Alexandru Stoianoglo de a suspenda acțiunea recentelor amendamente care, între altele, permit demiterea sa înainte de termen, în urma unei evaluări a performanțelor. Instanța mai urmează să examineze pe fond sesizarea lui Stoianoglo împotriva amendamentelor la legea procuraturii, adoptate de Parlament pe 24 august și promulgate de președinta Maia Sandu câteva zile mai târziu. Politic. 46 de cazuri noi de îmbolnăvire de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, mai mult decât dublu față de aceeași zi a săptămânii precedente, accentuându-se o tendință de creștere a răspândirii infecției. Încă 9 bolnavi de COVID-19 au decedat. Potrivit Ministerului Sănătății, numărul persoanelor spitalizate în ultimele săptămâni a crescut, fiind actualmente de 1260, inclusiv 123 de pacienți în stare extrem de gravă. Prim-ministra Natalia Gavrilița a anunțat că guvernul său și-a definitivat propunerea legislativă pentru mărirea pensiei minime până la 2000 de lei de la 1 octombrie curent pentru persoanele cu stagiu complet de cotizare și pentru indexarea tuturor pensiilor cu 3,86%. Într-o declarație de presă astăzi, Gavrilița, al cărei guvern a promis rezultate rapide după alegerile parlamentare din iulie, a spus că propunerea va duce la cea mai mare creștere de pensii din istoria țării. Propunerea legislativă urmează a fi aprobată de guvern în câteva zile și trimisă Parlamentului, unde majoritatea PAS a promis să o adopte rapid. S-au împlinit 3 ani de la expulzarea ilegală în Turcia a angajaților rețelei de licee Orizont din Republica Moldova, dar dosarul expulzării celor 7 rămâne secretizat, în ciuda unei recomandări a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pe 6 septembrie 2018, autoritățile moldovene i-au reținut pe profesorii și administratorii turci ai liceilor Orizont și i-au trimis în Turcia. Aceștia au fost judecați și condamnați, regimul de la Ankara considerându-i parte a unei organizații care ar fi orchestrat lovitura de stat eșuată din Turcia din 2016. În 2019, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Republica Moldova pentru încălcarea drepturilor celor 7. În justiția moldoveană a fost condamnat fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnar, dar dosarul a rămas clasificat. În Afganistan, liderul mișcării de rezistență din Valea Panjir, Ahmad Massoud, a făcut apel la răscoală națională împotriva talibanilor, în timp ce aceștia au afirmat că au preluat controlul complet asupra provinciei în urma luptelor de la weekend și și-au făcut poze la sediul guvernatorului regional. Situată la aproximativ 100 de kilometri nord-est de Kabul, Valea Panjir rămânea ultima zonă din Afganistan pe care talibanii nu o controlau. Gruparea militantă fundamentalistă a preluat controlul în Kabul și în cea mai mare parte a Afganistanului pe 15 august, după prăbușirea guvernului susținut de Occident. Familiile celor 298 de oameni uciși la doborârea avionului MH17 în estul Ucrainei au acuzat astăzi Rusia că nu-și recunoaște rolul în cele întâmplate, la audieri care au avut loc la un tribunal de la Haga în procesul contra 4 suspecți, 3 ruși și un ucrainean judecați în contumacie. Familiile victimelor au spus că nu-și pot lua rămas bun de la cei dragi atât timp cât cei care sunt vinovați nu sunt pedepsiți. Anchetatorii internaționali au stabilit că avionul companiei Malaysia Airlines a fost doborât de o rachetă Sol-Air Buk, aparținând unei unități militare ruse, care a fost lansată de pe teritoriul ucrainean, controlat de separatiștii susținuți de Moscova. Suspecții ocupau poziții cheie printre separatiștii anti-Kiev. Moscova respinge orice implicare. Un tribunal din Belarus a condamnat-o astăzi la 11 ani de închisoare pe una din liderele opoziției, Maria Kolesnikova, sub acuzații grave ca tentativă de răsturnare a guvernării. Avocatul ei, Maxim Znak, a primit în aceeași cauză 10 ani de închisoare. Procesul a început în august, după mai multe luni de la înăbușirea protestelor pro-democrație din Belarus, printr-un val de arestări, exilul forțat al liderilor opoziției și interzicerea unor ONG-uri și a companiilor media independente. Kolesnikova a fost arestată pe 7 septembrie 2020 în centrul orașului Minsk de persoane mascate și a fost dusă la granița ucraineană a doua zi, împreună cu doi asociați ai săi. I s-a cerut să treacă granița, dar ea a refuzat rupându-și pașaportul în fața celor care au arestat-o și a spus că nu vrea să părăsească țara și că va rămâne în Belarus până la sfârșit. Condamnarea ei a fost criticată aspru astăzi de guvernele occidentale, Uniunea Europeană spunând că este o flagrantă lipsă de respect față de drepturile omului.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
După alegerile anticipate din Moldova, câștigate masiv de Partidul Acțiune și Solidaritate, partidele care nu au reușit intrarea în Parlament se confruntă cu dezbateri interne legate de viitorul lor. Partidul Platforma DA a anunțat că își va alege o nouă conducere la un congres programat pentru data de 12 decembrie, când se vor împlini 6 ani de la înființarea Platformei DA ca formațiune politică. Partidul Socialiștilor, care a pierdut alegerile, nu pare însă grăbit să-și analizeze situația. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre opoziția parlamentară și extraparlamentară cu analistul politic Igor Boțan, directorul executiv de la ADEPT.
Într-o societate democratică, rolul opoziției este incontestabil. Imediat după alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, au existat așteptări în societate că partidele care nu au fost în stare să obțină un rezultat scontat ar fi trebuit să anunțe modificări, convocări de congrese pentru a schimba conducerea partidelor.
Deocamdată doar Renato Usată și Vladimir Voronin dau semne că se comportă ca niște gentlemen politici.
Nu, este tocmai așa. Primul a reacționat totuși liderul Platformei DA, Andrei Năstase, care a anunțat că în formațiune urmează să aibă loc anumite remanieri. Dacă ne referim la Partidul Comuniștilor, este timpul ca această formațiune să-și convoace congresul, iar partidul nostru sau Partidul Socialiștilor, aceștia mai au ceva timp până la congrese. De exemplu, Partidul Socialiștilor și-au convocat recent congresul la sfârșitul lunii decembrie anul trecut și au adoptat decizii foarte importante.
Socialiștii nu consideră că au ratat parlamentarele. Igor Dodon rămâne pe poziții, dar la Chișinău se vorbește că Moscova ar căuta soluții ca să facă o rocadă în Partidul Socialiștilor pentru ca să întreprindă la următoarele parlamentare o revanșă sigură.
Da, noi ne-am deprins că în Republica Moldova în permanență se invocă mâna Moscovei, influența Moscovei și acest lucru este o realitate, din păcate, dar dacă ne referim la Partidul Socialiștilor, trebuie să luăm în considerație un spectru mult mai larg de probleme. Așa cum spuneam, Partidul Socialiștilor și-a convocat congresul în decembrie 2020, deși fusese anunțat în 2018. Din circunstanțe neclare, Partidul Socialiștilor nici nu și-a anunțat susținătorii de ce congresul anunțat în 2018 așa și nu a mai avut loc, ca la ultimul congres din decembrie anul trecut, în mod neașteptat să adopte o decizie privind schimbarea doctrinii Partidului Socialiștilor, iar acest lucru a provocat nemulțumiri în rândul organizațiilor primare. Știm că organizațiile primare din Soroca și din Ialoveni chiar și-au anunțat părăsirea partidului în ajunul alegerilor parlamentare. Lucru straniu care până acum nu s-a observat pentru o astfel de formațiune politică care pretendea să câștige alegerile parlamentare. Toate aceste evenimente ne dau de înțeles că nu e vorba doar despre susținătorii Partidului Socialiștilor, ci de chiar membrii Partidului Socialiștilor care nu înțeleg ce se întâmplă cu această formațiune, pentru că schimbarea doctrinii socialiste pe doctrina conservatoare nu le este clară. Sigur că liderii Partidului Socialiștilor încearcă să promoveze ideea precum că așa zisul conservatorism social este în vogă, la modă. Această doctrină a conservatorismului social are două branșe. Una dezvoltată de politologii americani și departe este gândul de noi să credem că socialiștii din Republica Moldova urmăresc aceste elaborări social-conservatoare ale americanilor. De aproximativ 10 ani, doctrina așa zisului conservatorism social este promovată de Edina Rosia, partidul lui Vladimir Putin, de partidul pensionarilor din Rusia și de partidul lui Jirinovski. Și atunci înțelegem care este, hai să spunem așa, izvorul de inspirație pentru Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Dar marea problemă este că socialiștii nu s-au obosit să le explice cetățenilor Republicii Moldova, susținătorilor formațiunii și chiar membrilor formațiunii ce se întâmplă cu această metamorfoză în cadrul formațiunii.
Dacă s-ar apuca să spună că este de inspirație rusească, oare mai au șansă după aia să iasă basma curat?
Vorba e că nu numai astfel de împrumuturi bizare și strane au loc. Cunoaștem că liderii Partidului Socialiștilor fac parte din așa zisul front imperial sau imperialist rusesc, care are branșă aici la Chișinău, iar Igor Dodon, liderul formațiunii, este unul din contribuabilii așa zisii experți ai acestui front, mă refer la așa zisul club de la Izborsk, condus de ultimul ostaș al Imperiului Sovietic, Alexandru Prohanov, și toate aceste lucruri cetățenii le cunosc, cred că și membrii partidului cunosc aceste lucruri, iar faptul că în ultimul an de zile în Rusia s-au întâmplat lucruri extrem de stranii, mă refer la modificarea Constituției, care practic deschid posibilități pentru președintele Putin să rămână veșnic la guvernare, alături de problemele sociale, în special cele chiar inițiate, dacă putem spune așa, de Vladimir Putin, mă refer aici la cenzul de vârstă pentru pensionari și așa mai departe, au făcut ca acest trend în politica rusească să fie contestat, lucru care se vede cu ochiul liber la alegerile parlamentare în desfășurare în Federația Rusă, care se vor termina pe data de 19 septembrie.
A fost părerea lui Igor Botzan, directorul executiv de la ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Printre subiectele cele mai importante din presa internațională, în afară de sigur de cel legat de Afganistan, se află în continuare și evoluția cazurilor de COVID-19, noile variante și tulpini. Și britanicul The Economist a socotit în mod diferit numărul celor decedați din cauza pandemiei. Vă spune mai multe Dan Alexe.
15,2 milioane de persoane ar fi în realitate numărul morților din cauza COVID, potrivit revistei The Economist. Săptămânalul britanic a strâns cifrele legate de mortalitatea excesivă pe planetă din ianuarie 2020 încoace. Rezultatul duce la peste 15 milioane de morți, peste ceea ce ar fi putut fi așteptat în timpuri normale. Altfel zis, de 4 ori mai mult decât cifra oficială a deceselor legate de COVID. Câți oameni au murit din cauza COVID-19? Răspunsul depinde în același timp de datele disponibile, dar și de felul în care definim din cauza. Iată cum The Economist introduce acest articol și demersul pentru a realiza un calcul acceptabil științific al deceselor cauzate de pandemie în lume. Un calcul ce duce la un rezultat înspăimântător. Numărul morților legat de pandemie, potrivit datelor strânse de săptămânalul britanic, ar urca așadar la 15,2 milioane față de 4,6 milioane, cât spun cifrele oficiale. De fapt, The Economist nu a calculat doar decesele reținute oficial din cauza COVID, ci mortalitatea globală în exces din ianuarie 2020. De ce? În primul rând, pentru că mulți oameni infectați cu COVID n-au fost niciodată testați și nu intră în datele oficiale. În plus, unele decese n-au fost luate în seamă oficial, mai ales persoanele care au murit din alte cauze, din pricina lipsei accesului la îngrijiri adecvate, deoarece spitalele au fost supraaglomerate. Toate aceste diferențe permit evaluarea excesului de mortalitate, altfel zis, diferența dintre numărul deceselor efective și numărul deceselor așteptate într-o anumită perioadă pe baza mediei din anii precedenți. O diferență ce depinde de vulnerabilitatea populației, de măsurile de profilaxie adoptate, de structurile naționale de sănătate. În Uniunea Europeană, diferența dintre cifrele oficiale și excesul de mortalitate măsurat de The Economist e doar de 9%. În Asia, pe de altă parte, ar fi de 700%. În mod clar, potrivit The Economist, Asia se arată a fi înregistrat de 8 ori mai multe decese în timpul pandemiei decât spun cifrele oficiale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și nu uitați, doamnelor și domnilor, în fiecare dimineață, Dan Alexe vă oferă o amplă revistă a presei internaționale la moldova.europalibera.org. Presa din România are un singur subiect principal astăzi și anume actuala criză guvernamentală. Tania Radu.
Dată fiind situația confuză din coaliția de guvernare, cu o moțiune de cenzură introdusă chiar de unul dintre partidele aflate la putere, unii analiști simt nevoia să recapituleze, să aducă tabloul la o formă cât de cât inteligibilă. Cristian Preda scrie pe blogurile Adevărul și încearcă să descopere greșelile care au produs criza. Două îi aparțin premierului Câțu. A crezut că poate să treacă o hotărâre de guvern fără acordul partenerilor din USR Plus și, mai ales, fără avizele legale. Și a crezut că USR Plus va accepta revocarea ministrului de justiție Stelian Ion fără să retorcheze, așa cum s-a întâmplat când a fost demis ministrul sănătății Vlad Voiculescu. Calcul greșit și-au făcut și cei de la USR Plus. Au crezut, spune Cristian Preda, că de această dată, dacă îi vor cere demisia lui Florin Câțu, o vor și obține. Multe aspecte ale acestui scandal, care s-a rostogolit extrem de rapid, nu sunt inedite în politica de la București, dar elemente noi atrag atenția. Nu s-a mai văzut șef de guvern care să legifereze fără avize și nu s-a văzut partid cu afiliere europeană care, cităm, să se asocieze pentru o moțiune de cenzură cu extremiști cu nostalgii legionare. E vorba de asocierea USR Plus cu Alianța pentru Unirea Românilor. De aceeași părere este și Dan Tăpălagă de la G4 Media. Cităm, colaborarea cu AUR pe tema moțiunii de cenzură este o eroare, deoarece legitimează un partid xenofob, antisemit și profund anti-european. Riscul de compromitere este major, iar finalitatea discutabilă. Pe termen lung, pierderile sunt mult mai mari decât un câștig iluzoriu pe termen scurt. Am încheiat citatul. Tăpălagă este printre cei care cred că totul a pornit de la bani. Alți comentatori vorbesc de mize multiple. Însumat în joc sunt acum 80 de miliarde de euro bani europeni, plus câteva miliarde bune din programul de investiții pentru autoritățile locale, mult criticat de USR Plus și de PSD, sub motiv că banii se vor duce exclusiv la liberali. Grav este că analiștii întrevăd ceea ce se numește un blat între președintele Klaus Iohannis și Partidul Social Democrat. Sunt amintite mai multe gesturi făcute în ultimele 2-3 zile, din care ar rezulta că PSD face jocul președintelui și îl ajută pe Câțu, întârziind votarea moțiunii de cenzură, posibil chiar până după alegerile de președinte de la Partidul Național Liberal. Nu e mai puțin adevărat că președintele PSD, Marcel Ciolacu, e pe cale să fie taxat de propriul partid pentru acest joc în favoarea aripii Iohannis Câțu din PNL, o spune Cristian Pantazi de la G4 Media. Andreea Pora, de la Revista 22, taie în carne vie când vine vorba de jocurile pe sub masă, deocamdată presupuse, ale cuplului premier-președinte. În opinia ei, Florin Câțu este, cităm, un mic satrap căruia puterea i-a zburătăcit mințile, cu un ego cât Everestul, repezit, plin de frustrări și cu apucături autoritariste, dar obedient față de cei mai mari. Am încheiat citatul. Iar președintele Iohannis, spune ea, ar face bine să nu riște o guvernare minoritară, ci să propună un alt premier și nu pe Ludovic Orban, ci unul rezonabil. Clare sunt două lucruri, scrie Pora. Florin Câțu a devenit o piatră de moară legată de picioarele PNL, fiind una dintre marile dezamăgiri ale ultimilor ani, iar USR Plus va trebui să-și refacă imaginea șifonată după combinația cu AUR. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Domnilor și domnilor, ieri s-a stins din viață una din cele mai importante personalități culturale ale României, actorul și regizorul Ion Caramitru, o voce inconfundabilă în lumea culturală românească. Ion Caramitru era director al Teatrului Național București și președinte al Uniunii Teatrale din România de la înființarea ei din februarie 1990. S-a născut în București la 9 martie 1942, într-o familie de aromâni, mama născută lângă Salonic, într-un sat numit Gramatica, iar tatăl în partea albaneză a orașului Corcea, de religie creștin-ortodoxă. Din 1965 a fost actor și regizor al Teatrului Luceastru Zabulandra din București, iar între 1990-1993 a fost director general al acelui teatru. A interpretat peste 60 de roluri în piese de Shakespeare, Chekhov, Pirandello, Büchner, Bernard Shaw, Alfred de Musset, Süto Andras, Rolf Kohut. A jucat în peste 40 de filme. În 1975, 1979, 1981 și 1985 a fost desemnat cel mai bun actor al anului. În 1995 a fost decorat de regina Elisabeta a Marii Britanii cu titlul de Cavaler de Onoare al Ordinului Imperiului Britanic. În zilele 21 și 22 decembrie 1989, Ion Caramitru a fost printre cei care au condus manifestațiile anticomuniste din București. Din 1996 și până în 2000 a fost ministru al culturii. În 28 martie 2011, Ion Caramitru a primit premiul de excelență al Uniunii Teatrale din Republica Moldova. Pe Ion Caramitru și-l amintește doamna Larisa Turea.
În ultimul timp, Ion Caramitru a fost foarte aproape de noi. Să nu trecem cu uitare peste acel episod când i-a fost interzisă intrarea în Basarabia. Eram la Varșovia și lucrul ăsta m-a cutremurat. Era în decembrie 2006. Nu știu prin ce marele artist Ion Caramitru, care ne-a considerat întotdeauna frați, a provocat de fapt un scandal diplomatic printr-o frază absolut inocentă. Dar istoria i-a dat dreptate, el a fost întotdeauna împreună cu noi. Mi-amintesc că împreună cu Teatrul Eugen Ionescu am participat la primul festival de teatru de la București, Festivalul Național de Teatru, care era inițiat de Ion Caramitru, cel care a condus, a diriguit Uniunea Teatrală din România din februarie 1990. L-am admirat în extraordinarul Hamlet și de câte ori îmi este greu, reiau de pe YouTube glosa interpretată de Ion Caramitru, unde tăcerile sunt foarte sugestive și aceste tăceri deschid, de fapt, perspective uluitoare în sinele nostru, în conștiința noastră. Ion Caramitru este cel care a stat la originea unor proiecte fabuloase ale Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, care în zilele astea își sărbătorește centenarul. A fost cel care a susținut întotdeauna proiectul turneelor comune București, Iași, Chișinău. Au început aceste proiecte în 2014 și s-au transformat în reuniunea Teatrelor Naționale, care debutează peste o săptămână și, din păcate, e o mare durere că Ion Caramitru, care ne-a trimis mesajul său de salut și pe care îl așteptam în distribuția două spectacole extraordinare, Neguțătorul din Veneția și Jurnal din România, nu va fi. Ne pare foarte rău, sper că cel puțin reuniunea va trece sub zodii mai bune și că ne vom aminti în aceste zile de el. Și pentru mine personal, Ion Caramitru a însemnat mult mai mult. Mi-a făcut onoarea de a juca rolul prezentatorului, de a-l interpreta extraordinar prezentatorul în cele două spectacole radiofonice girate de Magda Duțu la Teatrul Național Radiofonic de la București, după Cartea Foametei. Anume, Ion Caramitru, cu vocea sa extraordinară, o voce de neuitat, a prezentat acele mici novele din 1946-47 și era întotdeauna foarte atent la ce se întâmplă la noi. N-a avut niciodată nici cea mai mică umbră de complezență sau de superioritate față de noi. Dimpotrivă, de câte ori mergeam în turneu la București, era foarte atent. Și la reuniune, probabil va fi prima reuniune fără geniu spiritual și atât de cald al lui Ion Caramitru. Sperăm să ne vecheze de acolo, dintre stele.
A fost Larisa Turea. Și să ne luăm răgazul să-l ascultăm pe Ion Caramitru cu glosa de Mihai Eminescu, un fragment din Dialoguri și fantezii în jazz, spectacol realizat împreună cu pianistul Johnny Răducanu, care a avut loc la Teatrul Național din București în anul 2017.
Vreme trece, vreme vine, toate sunt vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce val ca valul trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rei. Ce? Multe trec pe dinainte. În auz ne sună multe. Cine ține toate minte și-ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, când cu zgomote deșarte vreme trece, vreme vine. Nici înclinea ai limbă rece acum până gândirii, spre clipa ce se schimbă pentru masca fericirii, ce din moartea ei se naște și o clipă ține, poate, pentru cine o cunoaște. Toate-s vechi și nouă, toate. Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru, totuși tu ghicivei chipui și de plânge, de se ceartă, tu în colț petreci în tine. Și înveți de-a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe. Vede în capăt începutul cine știe să le învețe. Tot ce a fost, ori o să fie. În prezent le avem pe toate. Dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate, căci acelorași mijloace se supun câte există. Și de mii de ani încoace, lumea-i veselă și tristă, alte măști, aceeași piesă, alte guri, aceeași gamă. Amăgit atât de adese, nu spera și nu ai teamă, nu spera când vezi mișei la izbândă făcând punte, tor întrece nătărăi, chiar de pe custea în frunte, teamă n-ai că tavor iară între dânsii să se plece. Nu te prinde lor tovarăș. Ce val, cavalul trece, cu un cântec de sirene, lumea întinde luci mreje, ca să schimbe actori în scenă, te momești în vârteje, tu pe alături de sărcoară, nu băga nici chiar de seamă. Din cărarea ta afară, de te îndeamnă, de te cheamă, de te ating, să feri în lături, de hulesc să taci din gură. Ce mai vrei cu atare sfaturi, dacă știi a lor măsură? Zică toți ce vor să zică, treacă în lume cine o trece. Ca să nu îndrăgești nimică, tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă. Ce val, cavalul trece, nu spera și nu ai teamă. Te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine. Toate-s vechi și nouă toate, vreme trece, vreme vine.
A fost Ion Caramitru recitând glosa de Mihai Eminescu. Dumnezeu să-l odihnească.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre modificările operate de guvern la modul de organizare și funcționarea Centrului de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, menite să îmbunătățească procesul de achiziție a bunurilor și serviciilor necesare sistemului de sănătate. În primul rând, instituția urmează să-și mărească numărul de specialiști de la 23 la 30 de persoane. Autoritățile speră că astfel vor fi soluționate mai rapid, inclusiv litigiile și contestațiile în care este atras centrul de către unii agențe economici care nu sunt de acord cu rezultatele licitațiilor. Centrul va fi obligat să aibă câte un specialist în domeniile de competență, printre aceștia farmacist, bioinginer, inginer, specialist în domeniul tehnologiilor informaționale, în domeniul contabilității, economiei și juridicii, ceea ce ar urma să contribuie la realizarea procedurilor de achiziții calitativ și eficient. Autoritățile municipale au decis să mărească numărul de paturi destinate pacienților cu COVID-19, după ce săptămâna trecută municipiul Chișinău a fost plasat sub cod roșu de COVID-19. Astfel, Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie este din nou spital cu profil COVID-19, după ce au fost activate 150 de paturi pentru pacienții confirmați, iar în pregătire sunt 6 paturi pentru secția de terapie intensivă, care urmează să fie deschisă în incinta instituției. De asemenea, alte paturi au fost activate la Spitalul Clinic de Boli Contagioase pentru Copii, unde pot fi internați 100 de micuți.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Nu uitați, ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.